อย่างวันนี้ก็เป็นวันธรรมสวนะนะต่อไปก็ให้เรานั่งสมาธินะกำหนดจิตของเราให้สงบนะคือเจริญสติของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็ตามหรือจะภาวนาพุทโธเมื่อลมหายใจเข้านะหายใจเข้านึกบริกรรมภาวนาว่าพุทธหายใจออกนึกบริกรรมภาวนาว่าโทอันนี้จะกำหนดสติทั้งสามฐานก็ได้ฐานที่หนึ่งก็คือปลายจมูกฐานที่สองก็หัตถ์ไทยฐานที่สามก็คือที่สะดือเมื่อลมหายใจเข้าคือการตามลมไปหายใจออกก็กลับกันฐานที่หนึ่งก็สะดือฐานที่สองก็หัตถ์ไทยฐานที่สามก็คือปลายจมูกเมื่อเราตามลมได้ดีแล้วคล่องแคล่วแล้วนะก็ให้กำหนดเพียงจุดเดียวเท่านั้นเองคือตรงปลายจมูกอาจจะยังไม่มีความรู้สึกนะกระทบชัดเจนนะแต่ก็เรารู้ว่าลมนี้ออกลมที่เข้าจุดมุ่งหมายในการที่เรามาฝึกสมาธินี้ก็คือให้เรามีความตั้งใจมั่นซึ่งความตั้งใจมั่นก็เป็นอยู่ในองค์ของอริยมรรคมีองค์8นะในเรื่องของศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยมาเจริญซึ่งสมาธิตรงนี้พยายามให้ใจของเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวก็คือเป็นเอกคตารมณ์เอกคตาจิตยันในสิ่งที่กั้งกั้นคุณงามความดีเรียกว่านิวรณ์นะมีกามฉันทะพยาบาททีนมิทะอุทัจจกุกุจจวิจิกิจฉาอันนี้เป็นเครื่องกั้งกั้นจิตของเราไม่ให้สงบนะความพยาบาทนี้หลวงพ่อชาก็เคยสอนเมื่อเราปฏิบัติไปนะบางครั้งเราก็พยาบาทคนอื่นก็ไม่ถูกต้องเราพยาบาทตัวเองก็ไม่ถูกต้องอีกนะความพยาบาทท่านอย่าพยาบาทตัวเองอย่างที่เราจะเดินจงกรมสักหนึ่งชั่วโมงนั่งสมาธิสักหนึ่งชั่วโมงแล้วเรานั่งไม่ได้เราก็ว่าตัวเองไม่มีวาสนาไม่มีบารมีนะว่าไปทุกวันทุกวันท่านบอกว่ามันก็ไม่ถูกต้องเรียกว่ามันเป็นการพยาบาทตัวเองนะต้องให้อภัยตัวเองด้วยว่าเป็นธรรมดาเมื่อเรากำลังปฏิบัติอยู่ต่อสู้กับอารมณ์ต่อสู้กับความรู้สึกของเราเนี่ยนะมันก็มีสู้ได้บ้างสู้ไม่ได้บ้างจิตของเราเนี่ยก็เหมือนกับเด็กเราก็จะต้องปลอบใจบ้างให้กำลังใจบ้างไม่ไปโกรธไม่พยาบาทตัวเองฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยมาเจริญนะสมาธิในขณะนี้ก็พยายามแหละให้ดึงนะความรู้สึกของเราที่เราคิดนึกปรุงแต่งออกไปข้างนอกไปในอดีตบ้างไปในอนาคตบ้างให้กลับเข้ามาอยู่ในปัจจุบันกลับมาอยู่ในปัจจุบันเมื่อเราดึงสติของเรากลับมาในปัจจุบันนะจิตของเรานี้ก็จะมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบนะก็จะสามารถที่จะข่มนิวรณ์เอาไว้ได้เมื่อเราข่มนิวรณ์เอาไว้ได้นะจิตก็มีปีติมีความสุขใจมีความอิ่มใจแล้วจิตสงบมิตรเนี่ยเราก็ต้องมามีมิตรตกวิจารณ์มิตกวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับลมหายใจเรานี่แหละลมหายใจเข้าเราก็รู้จักลมหายใจออกก็รู้จักโดยไม่ได้มีความคิดมิตกนี่คือยกขึ้นมาเป็นอารมณ์วิจารณ์นั่นคือตามรู้นะไม่ใช่วิตกวิจารณ์มันก็ทางโลกซึ่งเรายกเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาเราก็จะต้องมาคิดพิจารณาเรื่อยไปนะอันนั้นก็เป็นปัญญาอย่างหนึ่งเป็นปัญญาเกิดจากความคิดคราวนี้ปัญญาที่จะมาอบรมจิตให้สงบเนี่ย ก็เพียงแต่ว่ายกขึ้นมาเป็นอารมณ์เท่านั้นเองเช่นลมหายใจนี่นะยกลมหายใจขึ้นมาก็เรียกว่าวิตกวิจารณ์ก็รู้ว่าลมเข้าลมออกนะเบื้องต้นก็อาจจะไม่ทราบเรื่องว่าเข้ายาวออกยาวเข้าสั้นออกสั้นเพียงแต่รู้เข้ารู้ออกก็เพียงพอ เมื่อเรากำหนดอย่างนี้แหละนะจิตของเราเริ่มจะนิ่งไม่บังคับลมหายใจให้สั้นให้ยาวนะจิตก็จะเริ่มสงบขึ้นเมื่อจิตรวมตัวกันเข้ามาแล้วเนี่ยมีความสงบนะจะมีความอิ่มใจแล้วมีปิติความอิ่มใจเกิดขึ้นมาปิตินะมันก็มีด้วยกันหลายประการเราเมื่อจิตเราสงบอาจจะมีน้ำตาเราไหลออกมาก็ได้หรือจิตของเรามันมีความเย็นนะมันเย็นทั้งร่างกายนี่เลยมันเราอยู่ในห้องที่มีน้ำแข็งหรือห้องแอร์อย่างนั้นมันเย็นสบายอารมณ์ข้างนอกที่มากระทบก็ทำให้จิตของเราทุกข์ไม่ได้เพราะจิตของเรามีปีติมีความสุขอยู่ภายในบางครั้งก็มีขนพองสยองก้าวน้ำตาไหลกายนี่โยกโครงกายนี่ขยายใหญ่นั่งสมาธิไปมือหายไปทีละข้างเท้าหายไปทีละข้างหรือตัวนี่หายไปครึ่งตัวหรือหายไปทั้งหมดก็ได้และเมื่อสมาธิรวมตัวกันมากๆก็เหมือนกับเรานั่งอยู่ในกลางอากาศกายนี่เบาคือจิตช่วงนั้นเมื่อมารวมกันแล้วไม่ได้ไปยึดอยู่ในกายแต่รู้สึกว่ากายนี้มันเบาไร้น้ำหนักไม่มีน้ำหนักปลอดโปร่งเนี่ยจิตของเรามันเริ่มสงบเข้ามามีวิตกวิจารปิติมีความสุขนะในช่วงนี้อาจจะมีจิตจะปรุงแต่งได้นิดนิดน้อยๆเท่านั้นเองยังไม่นิ่งทีเดียวยังไม่เป็นเอกคตาแต่เมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้แหละไม่บ่อยเข้าชำนาญในการที่เราอยู่ในอริยบทธรรมดายืนเดินนั่งนอนอย่างนี้แหละการเคลื่อนไหวไปมานี่สมาธิก็ทรงตัวอยู่ได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเรานั่งถึงจะสงบในลึกซึ้งเมื่อเราเลิกจากการนั่งสมาธิสมาธิมันก็หายไปอีกมันก็ตกมาเป็นธรรมดาเราก็ต้องมาฝึกอีกนะฝึกอย่างนี้บ่อยในระหว่างวันก็ให้มีสติระมัดระวังใจของเราเมื่อเรามีกิจการงานหน้าที่การงานเราก็ทำการงานไปด้วยความมีสติมีสติอย่างไรไม่คิดปรุงแต่งออกไปนอกเหนือจากการงานนั้นไม่คิดกังวลในเรื่องอดีตอนาคตทำการงานที่อยู่เฉพาะหน้านั้นให้ดีที่สุดนี่ก็เป็นการฝึกสติของเราอยู่ในปัจจุบันเมื่อตอนก่อนอาตมาจะบวชนั่นแหละมีช่างเขามาซ่อมพิมพ์ดีดเขาซ่อมไปซ่อมไปเขาก็คิดห่วงลูกไปบ้างคิดออกไปข้างนอกบ้างคือใจมันก็ลอยออกไปอย่างเนี้ยนะไม่ได้อยู่ในปัจจุบันมาก็พิจารณาโอ้ในจิตเขาไม่ได้อยู่ในปัจจุบันเนาะมันอยู่กับการงานที่ทำเพราะจิตมันเร็วมันก็อยู่ไม่ใช่ไม่อยู่เลยมันอยู่บ้างไปบ้างนะแต่เมื่อเรามาฝึกเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันให้มากๆแล้วเมื่อเรามาเจริญสมาธิก็จะสงบได้ง่ายเราก็ต้องมาฝึกฝนอบรมเนี่ยนะพยายามฝึกจิตของเราอย่างนี้แหละทุกวันเมื่อเราฝึกทุกวันเนี่ยจิตมันก็จะสงบขึ้นเมื่อจิตสงบขึ้นมาแล้วเป็นสมาธิอย่างที่อธิบายว่ามีกายเบาจิตเบาคราวนี้เราก็มาพิจารณาหาความจริงเมื่อจิตมีความปรุงแต่งเราก็ตามรู้เราก็จะรู้จักว่าเออนี่เป็นสังขารไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัตว์บุคคลเราเขาเป็นสังขารปรุงแต่งเราก็จะรู้เท่าทันสังขารได้หรือรูปกายนี้เมื่อเรามาพิจารณาเราก็จะรู้เท่าทันได้ว่ามันเป็นธาตุสี่เป็นกองดินกองน้ำกองไฟกองลมมาประชุมรวมกันแล้วมันก็เป็นกาย แต่ธาตุทั้งสี่นี้มันแยกออกมันแตกออกมันสลายไปแล้วก็แสดงถึงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตของเราก็จะมีความรู้เข้าใจว่ากายของเราก็ดีกายของบุคคลอื่นก็ดีของสัตว์ก็ดีมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตัวตนเราเขามากายนี้สักแต่ว่ากายตรงนี้เป็นวิปัสสนาในเบื้องต้นที่เรากำหนดรู้ลมหายใจจนจิตสงบถึงกายเบาจิตเบาแล้วหรือเรากำหนดการเคลื่อนไหวไปมามีสติจนจิตของเราสงบก็จะเกิดกายเบาจิตเบาแล้วจะเกิดความรู้ว่าการเคลื่อนไหวไปมานี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้ก็เรียกว่าเราก็จะมีปัญญาภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นซึ่งภาวนามยปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนไหนเนี่ยก็ไม่แน่นอนซึ่งมีครั้งหนึ่งอาตมาได้ไปพิจารณานะถึงนายตำรวจคนหนึ่งได้เสียชีวิตก็ยังไม่รู้ว่าเป็นนายตำรวจหรอกถูกระเบิดแล้วก็เสียชีวิตไปทำการชันสูตรดูแล้วอาหารอยู่ในท้องก็ยังย่อยไม่หมดพิจารณาถึงความตายของคนว่าเขาก็ไม่รู้จักเลยว่าณวันนี้จะต้องมาจบชีวิตลงอาหารที่รับประทานนี้ก็ยังย่อยไม่หมดในความตายจะมาถึงนี้ไม่มีใครรู้จักก็เกิดความสลดสังเวชใจจิตก็สงบรวมเข้ามานิ่งๆนะแต่เมื่อสุดท้ายแล้วเขาเอาเครื่องแบบตำรวจมาใส่จิตของเราที่นิ่งอยู่กับความสงบโดยการเจริญในมรณานุสติกรรมฐานนั่นนะเมื่อเขาเครื่องแบบตำรวจมาใส่นั้นจิตก็เกิดความปรุงแต่งขึ้นมาเป็นตำรวจแต่ความรู้ก็รู้ขึ้นมาพร้อมกันว่ามันเป็นสมมตินะเพราะเมื่อกี้นี้ก็ไม่ใช่เป็นอะไรเลยเพิ่งเอาเครื่องแบบมาใส่เดี๋ยวนี้เราก็รู้สึกขึ้นมาเดี๋ยวนี้ก็รู้ขึ้นมาในขณะรู้นี้ไม่ใช่ความคิดนะเป็นภาวนามยปัญญาเกิดขึ้นจิตก็สว่างสวยขึ้นมาพร้อมทั้งมีสภาวะทำปรากฏขึ้นเห็นคนเดินไปเดินมาก็ดีเห็นตัวเราเองก็ดีเหมือนกับเป็นสรีระยนต์เท่านั้นเนี่ยมันเป็นตุ๊กตาก็ได้เคลื่อนไหวไปมาอยู่อย่างนั้นนะมันก็พอมีจิตที่แยกกันยันเมื่อจิตของเราสงบนิ่งแล้วแยกออกมาจากกายได้เราก็จะเห็นชัดในเรื่องของกายนี่เรียกว่าภาวนามยปัญญาเกิดเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยการกำหนดกายพิจารณาจะเป็นก้อนอสุภะก็ดีก้อนธาตุก็ดีหรือเราจะพิจารณาว่าก้อนนี้มันจะต้องตายก็ดีก็เป็นอุบายให้จิตของเราสงบนิ่งนะเราต้องพยายามทำใจของเราให้สงบนิ่งโดยการทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละเมื่อจิตของเราสงบนิ่งแล้วเรามารู้ทอบทันอีกครั้งหนึ่งนั่นจะเป็นปัญญาวิปัสสนารู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้เมื่อเรารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้ก็จะละอุปทานนะจะตัดสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริพัตตปรมัตถ์สักกายทิฏฐิคือความเห็นที่เป็นตัวเป็นตนในเบื้องต้นก็คือความเห็นว่านี่เป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเขาจะเปลี่ยนความเห็นจากเคยเห็นผิดมาเป็นความเห็นที่ถูกต้องพระโสดาบันบุคคลในเบื้องต้นก็เห็นชัดเจนอย่างนี้สามารถทำลายสิ่งที่ร้อยรัดเครื่องร้อยรัดในใจได้และในเบื้องต้นพวกเราปฏิบัติก็พยายามฝึกฝนอบรมการมีการให้ทานนั้นเป็นปกติคือความเสียสละเพื่อให้ใจของเรานั้นมันไม่โลภจนเกินไปให้อยู่ในขอบข่ายของศีลธรรมแล้วก็มาเจริญภาวนาปฏิบัติมาฟังธรรมะก็เพื่อปัญญานี้เกิดขึ้นรู้แจ้งเข้าใจในแนวทางปฏิบัติก็พยายามขวนขวาย และพยายามปฏิบัติภาวนาเมื่อเราพยายามค้นคว้าปฏิบัติภาวนาเป็นหลักของชีวิตเหมือนในชีวิตของเรานี้ที่เกิดขึ้นมายังไงก็จะต้องตายก่อนจะตายนี้เราก็ควรที่จะต้องมาฝึกปฏิบัติให้ใจของเรามีความรู้ความเห็นที่ถูกต้องซะก่อนเพราะเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้อีกว่าจะตายเวลาใดตายด้วยโรคอะไรแล้วตายแล้วจะไปไหนเราควรจะต้องมาฝึกจิตของเราให้มีกำลังจิตที่มีความเห็นที่ถูกต้องเข้มแข็งหรือเป็นจิตที่สว่างไสวโดยให้ใจของเรานะมีธรรมมีศีลธรรมมีสติธรรมมีปัญญาธรรมเมื่อเราพยายามที่จะมาฝึกจิตใจของเราให้มีสมาธิธรรมอย่างนี้ก็ต้องมาต่อสู้กับกิเลสซึ่งมันเคยครอบครองจิตใจของเราเราจะมากำหนดสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกมันก็พาเราปรุงแต่งออกไปเราก็ต้องพยายามดึงความรู้สึกนึกคิดกลับมาถ้าดูลมอย่างเดียวอย่างนี้ยังสู้ไม่ได้เราก็มาพิจารณาซะก่อนพิจารณาก้อนกายนี้แหละเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนพิจารณากลับไปกลับมาทั้งก้อนกายนี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของกายให้เห็นเป็นก้อนธาตุก้อนขันธ์ให้มาปรุงแต่งคิดพิจารณาในกายนี้ซะก่อนมาจิตนี้มันละนิวรณ์ความฟุ้งซ่านไปได้มากแล้วเราก็กำหนดอยู่ที่ลมต่อเนื่องไปได้เมื่อกำหนดต่อเนื่องไปที่ลมหายใจได้อย่างที่อธิบายมาจิตมีความสงบนึกซึ้งขึ้นมาได้เราจะเข้าใจว่าความสุขอันเกิดจากสมาธิเป็นอย่างไรแม้ว่าเราจะนั่งไปได้หนึ่งชั่วโมงสงบห้านาทีมันยากมันลำบากต้องผ่านความนึกคิดปรุงแต่งเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับอารมณ์ที่ข้างๆในใจของเราอีกแต่ในที่สุดแล้วจิตนี้มันก็สงบเมื่อจิตของเรานะมันสงบเราก็จะเห็นอนิสงส์ของความสงบของจิตที่มีความสุขใจสบายใจอารมณ์อะไรที่เข้ามาเราก็ตามรู้ทันไม่สามารถทำใจของเราให้เป็นทุกข์ได้อย่างนี้แหละเราก็เห็นผลในการปฏิบัติขึ้นมาแต่เราก็จะต้องเพียรพยายามมีความอดทนในการที่เราจะมาฝึกสมาธิเนี่ยนะต้องขยันขันแข็งฝึกทุกวันเราทำการงานก็ยังมีเวลาพักผ่อนแต่ว่าจิตใจของเรานี่มันทำการงานอยู่เสมอแหละแล้วเรายังไม่เคยให้จิตของเราได้พักผ่อนเลยแต่เมื่อเรามาฝึกสมาธิได้ถ้ากับใจของเราจะได้มีที่พึ่งที่พิงที่พักมีเรือนที่อยู่อาศัยของใจเป็นที่อยู่ของใจใจจะสงบนิ่งเยี่ยมใจสุขใจบางครั้งมีอารมณ์เข้ามาจะทำให้เราเกิดความโลภเราก็รู้จักเกิดความโกรธก็รู้จักเกิดความหลงก็รู้จักการพยายามการปฏิบัติก็จะเป็นไปเองความเพียรก็จะเป็นไปเองละเนี่ยถ้าเราทำจิตสงบได้แต่ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ต้องอดทนมากๆทีเดียวนะนั่นจะต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องสมาธินี้ถ้าเราปล่อยทิ้งเอาไว้นานไม่ได้ทำเอามาทำใหม่มันก็ยากลำบากในที่สุดก็อาจจะท้อแท้ไปเบื่อหน่ายไม่อยากจะทำสมาธิแล้วเพราะเห็นว่าทำไม่ได้อย่างน้อยที่สุดเราก็พยายามอยู่เมื่อทำอย่างนี้แล้วนะจิตสงบเข้ามาเป็นเอกคตาเนี่ยก็จะเกิดอัศจรรย์ใจขึ้นมาได้จิตมันจะหยุดคิดได้นี่อยู่ที่การฝึกการปฏิบัติของเราเมื่อเราฝึกเราปฏิบัติอย่างนี้ทุกๆวันนะดูเวลาที่เหมาะสมที่ร่างกายไม่อ่อนเพลียมากเกินไปนะถ้ามีเวลาในช่วงเช้าเราตื่นมาแล้ว ร่างกายนี้ได้พักผ่อนได้เต็มที่แล้วเราก็มากำหนดสมาธิของเรานี่นะอากาศที่มันสดชื่นด้วยนะเรากำหนดให้ดีๆแล้วสติของเราต่อเนื่องแล้วกายเบาจิตเบามันโล่งไปหมดนะเบาในหัวสมองของเราเนี่ยอันนี้ก็ได้ผลละคือเราเริ่มจากการงานมามีรู้สึกว่าหนักมากเรามานั่งสมาธิจิตมันสงบปลอดโปร่งไปได้มันจิตของเราเนี่ยเหมือนกับพักผ่อนกายของเราก็ได้การพักผ่อนอย่างดีมีอานิสงส์มากตอนอาตมาก่อนจะบวชทำงานอยู่ก็ฝึกอย่างนี้แหละนั่งสมาธิในช่วงเช้าในช่วงตอนเย็นหลังจากเลิกงานมาแล้วมานั่งสมาธิแล้วมันสงบนี่นะจิตมันก็ปลอดโปร่งกายมันก็หายจากความเหนื่อยเมื่อยล้าไปหมดนะเพราะว่าเราข้ามเวทนาได้ก็ขอให้เราพยายามฝึกฝนอบรมเมื่อเราฝึกฝนอบรมอย่างนี้วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาปรากฏชัดกับเราเราจะพิจารณาก้อนกายนี้จะเข้าใจชัดแจ้งมันจะสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาจิตมันจะเป็นโคตรภูยานโคตรภูจิตข้ามโคตรจากปุถุชนเขาจะไปสู่อริยชนได้เราอ่านในตำราเราก็รู้จักแล้วเท้าอยู่ข้างหนึ่งอยู่ในโลกอีกข้างหนึ่งมันก็ไปเหยียบอยู่ในโลกุตระเหมือนเราอ่านตำราแล้วเอ๊ะทำไมมันไปเหยียบแล้วทำไมไม่ไปเลยล่ะก็เห็นแล้วก็ยังไปไม่ได้หมดเพราะว่ากำลังยังไม่เต็มก็ต้องกลับไปกลับมาพิจารณาย้ำไปย้ำมาจนรู้ชัดแจ้งชัดนะถึงจะได้เห็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ตรัสรู้จริงพระสงฆ์สาวกที่เห็นท่านเห็นธรรมะบรรลุธรรมะก็มีจริงพระพุทธเจ้าตรัสสอนธรรมะเอาไว้แล้วสั่งสอนจนเกิดพระสงฆ์สาวกขึ้นหลวงปู่ชาท่านก็ได้พูดเป็นปริศนาธรรมว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยไม่ได้หรือเนี่ยก็คือธรรมะพุทธะพุทธะที่เกิดขึ้นในใจถ้าพุทธะเกิดขึ้นที่ในใจแล้วนะในส่วนเบื้องต้นเมื่อเห็นพุทธะเราก็เห็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเห็นธรรมะเราเห็นพระพุทธเจ้านะเราบรรลุซึ่งธรรมะก็รู้ซึ่งความเป็นพุทธะพุทธานี้ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ก็คือผู้ที่ได้บรรลุธรรมนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราวันนี้เกิดขึ้นภายหลังก็ตามถ้าเราเห็นธรรมะเราก็เห็นพุทธะในใจของเราเรามาทำทานใจของเราก็เป็นพุทธะเรามาสมาทานศีลใจของเราก็เป็นพุทธะขึ้นมาทีละน้อยละเมื่อเราได้มาฟังธรรมเข้าใจและปฏิบัติความผ่องใสของใจมันก็เกิดขึ้นตามระดับจนในที่สุดเราก็เข้าใจทราบชัดในรูปกายนี้ตามความเป็นจริงเราก็จะได้เห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเราก็อย่าปล่อยให้โอกาสเวลาของเรามันเสียไปโดยเปล่าประโยชน์แอบพยายามกันขวนขวายพยายามสร้างคุณงามความดีเอาไว้เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่ติดตามเราไปในภพชาติข้างหน้าในโลกนี้คนที่เกิดขึ้นมาก็เอาอะไรไปจากโลกนี้ไม่ได้ก็คงจะเอาไว้ในโลกนี้เหมือนเดิมแต่จิตที่มีความโลภมีความโกรธความหลงมากๆเข้าจิตก็เศร้าหมองไม่ผ่องใสหลงติดหลงยึดมากเกินไปแต่เมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาเราก็จะทราบชัดว่าจิตที่ระวังอุปทานได้เป็นจิตที่มีความปลอดโปร่งโล่งใจเช่นการให้ทานเป็นต้นเราก็รู้สึกว่าสุขใจเมื่อเราสมาทานศีลเราไม่เบียดเบียนใครเราก็สุขใจเมื่อเรามาปฏิบัติภาวนาอีกทำจิตให้สงบจิตที่สงบนั้นนะมีความสุขใจยังไงเราก็จะรู้จักมาเป็นความสุขอีกชนิดหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมีได้โดยที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเราก็ตามดูจิตตามรู้จิตของเราอย่างนี้แล้วก็สอนจิตของเราให้ละให้วางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายที่มีขึ้นในใจมันก็จะถึงกันหมดในเรื่องของกายในเรื่องของจิตเรื่องของเวทนาและเรื่องของธรรม อยู่ในสติปัฏฐานสูตรนั่นเองนะแต่หลักการปฏิบัติที่ไปศึกษากับหลวงปู่ชามาท่านก็ไม่ได้แยกไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรหรอกเพียงแต่ว่าให้เราปฏิบัติกำหนดสติของเรานี่ให้ต่อเนื่องนะรักษาจิตของเราไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายในเมื่อรับรู้อารมณ์เข้ามาแล้วนะอย่าไปยินดียินร้ายตรงที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้เป็นทางที่จะได้เห็นธรรมเมื่อเราเห็นธรรมแล้วเป็นอย่างไรต่อไปการปฏิบัตินั้นมันก็จะเป็นเองโดยอัตโนมัตินะความสงบของจิตมันก็จะเพิ่มมากขึ้นปัญญามันก็จะรู้มากขึ้นมันก็จะละวางมากขึ้นจนสามารถทำกิเลสราคะโทสะให้เบาบางไปได้สมาธิเพิ่มมากขึ้นพิจารณาแล้วก็จะละวางอุปทานในกายไปได้ทั้งหมดจนในที่สุดแล้วก็วางอุปทานในจิตใจได้ทั้งหมดจิตก็จะเป็นธรรมมันก็จะเป็นเองโดยอัตโนมัติในหลักการปฏิบัติจะไม่สงสัยในแนวทางภาวนาแต่ในเบื้องต้นเราก็จะต้องเพิ่มศรัทธาขึ้นมาซะก่อนศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสอันเป็นศรัทธาพละศรัทธาพละนี่มันจะมีพลังที่จะขับเคลื่อนกับจิตใจของเรานั้นให้มีพลังให้มีความเพียรในการที่จะมุ่งในการปฏิบัติเมื่อเราศึกษาในตำรับตำราในปริยัติจนรู้ไปหมดแล้วเข้าใจในหลักของศาสนาศาสนาในศาสนาแต่ละคำสอนก็เป็นไปเพื่อความที่จะปล่อยวางให้จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นทั้งนั้นจะเป็นในส่วนนะของญาณต่างๆนั้นก็คือรวมเข้ามาแล้วก็ให้รู้จักความเป็นจริงในฝ่ายของเถรวาทก็ดีในฝ่ายของมหายานก็ดีมัชฌิมญาณก็ดีก็จุดมุ่งหมายอันเดียวกันนั้นก็คือความปล่อยวางเป็นจุดหมายสูงสุดเพราะมีเหมือนกันภิกษุณีซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านดาลัยลามะได้มาศึกษาสติปัฏฐานสูตรที่วัดมาบจันทร์ก็ได้สอบถามเขาเหมือนกันว่าในฝ่ายมหายานเขาสอนไปอย่างไรก็สอนให้ถึงความปล่อยวางจุดหมายก็คือความว่างคือจิตที่ไม่มีอุปทานนั่นเองเราก็ให้ฝึกปฏิบัติเราก็จะรู้จะเข้าใจไปถึงทั้งหมดว่าหลักในคำสอนของพระพุทธเจ้ารวมเข้ามาแล้วสูตรที่สำคัญสำคัญทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานนั้นก็คือความปล่อยวางในรูปในนามในขันห้านี้เองขอให้ตั้งใจปฏิบัติภาวนาตามหลักปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์ที่หลวงปู่ชาได้สอนไว้ก็เป็นหลักที่นักปฏิบัติภาวนาปฏิบัติมาแล้วก็ได้ผลบางครั้งท่านก็จะเน้นในเรื่องของตามดูจิตรักษาจิตเมื่อตามดูจิตรักษาจิตได้ดีแล้วเมื่อเราติดยึดตรงไหนก็แก้ตรงนั้นเมื่อเราชอบอยู่ในกายก็แก้ในเรื่องของกายถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะสรุปรวมมาแล้วก็คือละอุปทานในรูปในนามนั่นเองแต่ในเบื้องต้นก็พยายามเจริญสมาธิของเราอย่างนี้ในระหว่างวันให้มีสติให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะพยายามปฏิบัติอย่างนี้แหละนะต่อเนื่องให้ได้ที่ยังไม่ได้ผลนั้นท่านก็บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาเมื่อคนเอาไม้ไผ่มาสีกันเกิดความร้อนแล้วก็หยุดซะก่อนไฟก็ไม่เกิดแต่เราปฏิบัติแล้วนะในบางครั้งนะไม้ไผ่นั้นมันเย็นก็พยายามสีให้มันร้อนให้มากขึ้นนะพยายามขึ้นอดทนขึ้นเดี๋ยวก็ได้ผลการปฏิบัติก็จะมีผลขึ้นมานะก็ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเถิด